from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa habeen Khamiisa 12-ka bisha February sanadkuna waa 2020-ka. Dhegeystayaal, muujadaha gaagaaban ayaa naga dhegeysanaysaan 17-ka iyo 19-ka meter band iyo bogeena VOA somali.com iyo weliba xubnida magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda caawinin soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee fayraska corona, gaar ahaan dalka Talyaaniga.
Dukaaman awal iska furnaayo, dadku hadday rabaan ay furi kareen iyo wixii oo dhan waa la wada xiray. Maxaa idin dukaamanka furan magaalada oo la furi karaba waxa weeyaan wax yar weeyaan, meesha batroolka laga qaato, farmashiya daawada laga qaato, supermarketka cuntada laga qaato.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga V O ku saabsan xanuuno ay ka sheeganayaan dad ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qodayo ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Wiil kusii u jooga baa mantag baa qaban, mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro falsali oo aad ugu magaranaysaa sidaaba noqoni ma kortaagnaan kartid, ma ku mantagahayo wax injiro ood la yaabi oo dhihi maxaa googooyay uu kiisii baa
barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay jiraan 4 muwaadin oo Soomaali oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku karantiileen gudaha Muqdisho si ay u xaqiijiyaan inay ka badqabaan fayraska corona ee dunida farabahan ku haya iyo in kale. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in 4 qof ay soo galeen Soomaaliya 10-19 bishan March 2020 laguna hakiyeegada diyuuradaha ee Aadan Cabdulle kadibna loo gudbiyey goob gaar ah oo lagu haynayo inta ay dhammaysanayaan muddo xilli hidayeedka loogu talagalay in la hayo dadka soo maray meelo uu ka jiro caabuqa COVID-19. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadkaasi ay ka qaaday dheecaano si baaritaano loogu diro looguna soo sameeyo dalka dibaddiisa. Waxa ay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan dadkaasi ka muuqan wax calaamada oo muujinaya inay qabaan caabuqa COVID-19, islamar ahaantaasina aanu jirin walwal laga qabo laakiin ay marsiinayaan habraaca hubinta. Ugu dambeyntii, wasaaradda caafimaadka ayaa ku talisay dhammaan dadka kasoo safraya wadamada uu ka jiro fayraskan inay hakiyaan safarada ay ku imaanayaan Soomaaliya.
Laba askari oo Mareykan iyo mid u dhashay Britain ayaa ku dhintay 18 karena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xarigta madaafiic lagu weeraray saldhig ay ciidamada isbahaysigu ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ciraaq ayaa waxay sheegeen in Maleeshiya mitid ah ay saldhigga taji oo xarun u ah isbahaysiga Mareykanku hoggaamiyo ay ku soo tuureen ilaa iyo 30 oo 18 ka mid ahna ay ku habsadeen saldhigga. Captain Peel Urban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada labada askari ee Mareykanka uga dhimatay duqeyntaasi. Ilaa iyo 12 kale oo isugu jira askar iyo qandaraaslayaal ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaad ku soo rogay dadka Mareykanka uga soo safraya Yurub si wax looga qabto faafitaanka cudurka coronavirus, taas oo sii dhaawacaysa xiriirka markii horeba hooseeyey ee kala dhexeeyey qaaradaas Yurub. Talabada Trump ayaa ku qasabtay kumanaan qof inay dib uga laabtaan amaba ay beddelaan tikadadii ay hore u soo goosteen, waxayna hoos u dhigtay suuqyada saamiyada caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dadka ka imaanaya Yurub aysan Mareykanka soo geli karin muddo 30 gudaheed, isaga oo ka jawaabaya walaaca laga qabo cudurka coronavirus ee kusii faafaya Mareykanka. Waxaanu isticmaalaynaa awoodda buuxda ee dowladda federaaliga ee Mareykanka iyo tan dadweynaha si loo badbaadiyo dadka Mareykanka, ayuu Trump sheegay xalay khudbad uu ka jeediyey gudaha Mareykanka oo dadweynaha Mareykanka kula hadlay.
dalka Shiinaha ayaa isugu gebagabeeyey raadinta dad uu ku soo dumay hoteel ku yaala magaalada Zhangzhou ee koonfurbari ee dalkaasi, ayna ku dhinteen ilaa iyo 29 qof. Hoteelkaasi soo dumay ayaa waxaa lagu hayay dad iyagoo lagu karantiilay xanuunka coronavirus. Lama oga sababta keentay in hoteelka uu dumaase yeeshee. Wararka ayaa sheegaya in dabaqa koowaad ee hoteelka lagu waday howlo dayactira. Ugu yaraan 17 qof ayaa la rumaysan yahay in ay ku jireen hoteelka oo ka koobnaa 7 dabaq. Maamulka magaalada Zhangzhou ayaa sheegay in burburka hoteelka loo xiray hal qof ilaa iyo hadda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa v o. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay xanibaad muddo 30 maalmood gudaheed oo uu ku soo rogay dadka ka imaanaya yurub ee maraykanka soo gelaya marka laga reebo dadka UK ka imaanaya. Waxaa kale oo uu ku dhawaaqay tallaabooyin kale oo uu ku doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka cudurkaasi coronavirus. meelaha ugu daran ee xanuunka uu ka jiro waa waddanka Talyaaniga. xuseen bare aadan ayaa warkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Talyaaniga ka wareystay shukri saciid oo ah saxafiyad degan magaalada Rome ee dalkaasi Talyaaniga.
wararkii ugu dambeeyey waxa weeye xalayto sidaad u maqasheen baba waxaa lasoo saaray dekreto cusub oo kale oo sharci kale oo golaha wasiirada iyo prime ministerku ay soo saareen oo arintii xanibaadda ahaydoo waddanka dhanba 3-4 maalmood ugu dambeysay lagu soo wada rogay yaa lasii adkeeyo, aada loo sii adkeeyey. marka waxyaabo dukaaman awal iska furnaayo dadku hadday rabaan ay furi kareen iyo wixii oo dhan waa la wada xiray. maxaa idin dukaamanka furan magaalada oo la furi karaba waxa weeyaan wax yar weeyaan, meesha batroolka laga qaato, farmashiya daawada laga qaato, supermarketka cuntada laga qaato, supermarketyada waaweyn waa la wada xirahayaa. maxaa idin sabtidii axadda dad badan inay isugu tagaan meesha lama ogola, saf baa la gelahayaa, dad baa kala shaandaynahaya, hal hal baa dadka loo soo gelinhayaa, distaniska mitirka ahoo halka mitir ahaa la ixtiraamhayaa. awal dukaamada iyo baararka subaxii waa berigii 6 waa la furi jiray, 6 maqribnimada waa la xiri jiray. hadda iyagii oo dhan baar iyo baab iyo diskoteeg iyo masaajid iyo meel furan oo kale ma jirno. mideeda kale maantadan haddaan kula hadlayo oo maxay ideen dadkii booliskii baa kontrool haya, recommendation weyn baa dadkii la siiyey. horta kow inayna guryahooda kasoo bixin, guryaha hadday kasoo baxaanna ay certificateka intay online kusoo degsadaan ay soo buuxsadaan, oo sababta ay kusoo u socdaanna waa inay ama caafimaad ahaato ama wax shaqaahoon laga maarmi karinay ahaato ama inaad shoobin cunto iyo daawo aad soo gadanaysid. intaas wax ka badan oo aad samayn kadid ma jiraan. baararka iyo meelaha jardiinada iyo gaardhanka iyo haddaad rabti waali, laakiin certificatekaad ku qoraysa. maanta 7 qof oo baa booliisku Talyaanigu Roma uu xabsiga dhigay oo waxaysan ixtiraamin protokolkaas lasoo jeedi.
arrinta xayiraada socdaalku sidee u saameysay dalka Talyaaniga?
aada iyo aada bay u saameysay. marka hadda wadamo badan oo EU-ga iyo ma dhihin xanibaad gaara Talyaaniga kuma soo rogin, laakiin qaar baa kontroladii soo celiyey. for example wadamadan Schengenka aho oo maxay dhihin kuwan Talyaaniga xuduudda laleh, Jarmalku kontrolkii ma soo celin, laakiin kuwaanayto oo maxay dhihin Austria iyo kuwa kale iyo kontrolka soo celinaynaabay kuleeyihiin frontierka. laakiin waxay keligood samayn karaan ma aha. hadda iyagii baabasay u maqashay ay aada ugu sii bateen Spainkii iyo saad u maqashayba shalayto waa tii Angela Merkel maxaydee ra-iisul wasaaraha Jarmalku ay tiri haddii arrintanu ay socoto waxay u dhowdahay 70% 60% dadka Jarmalka ah inuu coronavirus uu ku dhaco. saad u ogtahayba maxaydeen Faransiiska Macron nin la shaqaynayo gacan yarihiisa ahaa baa laga helay oo hadda guriga ku xanibeen oo meel lagu hayaa. kuwa xil dhibaanaha laga helay Talyaaniga meel xil dhibaanaha ha laga helay. xoghaya guud oo ururada waaweyn oo ugu waaweyn oo Demokratika iyo Talyaaniga laga helay. 3 gobernatore oo nimankan gobollo waaweyn oo kan Lombardiyo Milano ku jira iyo kan Talyaaniga laga helay. wixii waa sii faafayaan. saad u aragtay Ingiriiska waa aragtay waatan laga helay. wasiirka caafimaadka ingiriiska. Saasay establishmentigii iyo systemkii kaalshadii waa la joojiyey sportigii weynaayo Serie A-ga aha oo maxay dhan mid Serie A ahoo nin oo cayaartooy ahaa laga helay. Hadda waxaa la yidhi iyagoo dhan waxay kooni soo saareen sharci ay leeyihiin in koobkan oo maaragtay EU-ga iyo international loo dib loo dhigayo iyagoo dhan waa la joojiyey. Talyaaniga meel lagu ciyaari karana ma jiddo, meel lagu tukan karana ma jiddo. Waxaan daawo inaad raadsatid iyo inaad haddaad eeyaha ay wataan ay rabaan inay hoos u dejiyaan waa inay certificate ay samaystaan.
Shukri Saciid oo suxufid degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa ahayd waxaana u warramaysay Xuseen Barre Aadan.
Weli wararka la xiriira coronavirus ayaan ku guda jiraa ee shalayto ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xanuunkan uu yahay mid safmara ilaa iyo markii uu ka dulaacay magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan. Waxa uu dilay cudurka in ka badan 4,200 oo qof oo dunida oo dhana, in ka badanna 118,000 waxa ay yihiin kuwa uu cudurku dhacay. Qaaradda Afrika waxaa ilaa iyo haatan la xaqiijiyey inuu gaaro viruskani 11 waddan. Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Dunanka coronavirus ayaa la sheegayaa inuu ku sii baahayo 11 waddan oo qaaradda Afrika ka tirsan. Ilaa iyo haatan waxaa la helay 102 kiis oo laga helay ilaa iyo 10 waddan oo Afrikaana oo qaarkood la sheegayay dhimasho ay ka dhacday. Xanuunkan coronaviruska ayaa la sheegayaa inuu aad ugu xoogaysanayo qaaradda Afrika, gaar ahaana waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbixinta laga soo saaray markii ugu horreysay dulinka COVID-19 maalintii Salaasadii. Taasi waxa ay ka dhigaysaa tiro ahaan qaaradda Afrika ugu yaraan 11 waddan in xanuunku gaaray. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Etienne Longondo, ayaa xaqiijiyey maalintii Salaasadii in la helay hal qof oo coronavirus qaba, balse uu yahay qof ajnabi ah oo dibadaha ka soo laabtay. Qofkaasi oo la sheegay inuu ka yimid dalka Belgium, isla markaana la hubiyey markuu garoonka ka soo degayey inuu xanuunkaasi qabo. Warbixinada ugu dambeeyey ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ay muujinayaan 102 kees oo 10 waddan oo Afrikaana laga helay, waxaana arrintaasi lagu xaqiijiyey xarunta ka hortaga iyo weliba la dagaalanka cudurrada ee qaaraddan Afrika oo Salaasadii soo saartay warbixintan. Waddamada ilaa iyo haatan coronaviruska Afrika uu saameeyey waxaa ka mid a dalalka Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waddanka Masaarida, Morocco, Nigeria, Senegal, Koonfurta Afrika, Togo iyo dalka Tunisiya. Waxaana kiisaska ugu badan ilaa iyo haatan la sheegayaa inay yihiin dad ajnabi ah oo qaarkoodna ay yihiin kuwa haysta dhalashada waddamo kale oo shisheeye balse u dhashay Afrika oo qaaradda Yurub ka soo laabtay. Inkastoo tirada marka la eego saameynta coronaviruska Afrika uu xadidan yahay, haddana xawliga uu ka soconayo ayaa walwal dheeraada laga muujinayaa iyadoo waddamada qaar ka midii ay qaadeen tallaabooyin adag. Waxaa aada loo adkeeyey waxyaabaha dibadaha ka imanaya ama markaasi laga keenayo waddamada dibadda ee Afrika soo gelaya. Waxaa kaloo yaraa isha lagu hayaa dadka xuduudaha ka soo gudbaya ee laga baarayo xanuunkaasi qaaradda Afrika. Waxaa la mamnuucay shirarka caalamiga ee Afrika lagu qabanayay waddamada gaar ahaan xanuunkaasi haatan laga helay iyo duulimaadyada diyaaradaha qaaradda bannaanka uga imanaya. Maalintii Isniintii, madaxweynaha waddanka Nigeria Muxamed Buhaari ayaa ku dhawaaqay guddi gaar ah oo iyagu markaasi u xilsaaran coronaviruska iyo sidii markaasi loo xakamayn lahaa, kadib markii la xaqiijiyey in 2 kiis laga helay waddankaasi Nigeria oo coronavirus qaba. Sidoo kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaaday tallaabooyin adag toddobaadkeedu ka soo gudubnay kadib markii qaar ka mid a waddamada Afrikada Bari ay hakiyeen duulimaadyada ka imanaya waddanka China iyo weliba waqooyiga waddanka Talyaaniga, meelaha la sheegay xanuunkaasi in uu kusii baahayo.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan xanuuno ay ka sheeganayaan dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qodayo dowlad deegaanka soomaalida. Falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan barnaamijka bandhiga v o a ku eegaysa.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga v o a waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatooyin ay ka cabanayaan dadka ku nool qaybo ka mida deegaanka soomaalida etoobiya. dadkan waxay sheegeen in sannadihii dhowaa ay la dhibaatoonayeen xanuunno, geeri deg deg ah, iyo weliba caruur ku dhalanaya xanuunno aan la aqoon. suhuur bin cabdulaahi waxay ka soo jeedaa deegaanadan ay dhibaatadu ka taagan tahay, waxaana ay baaritaan ku samaysay xaaladda deegaankan. waxay ka warramaysaa xanuunada ay dadka deegaanka ay ka cabanayaan.
Okay, xanuunkaaba shiidaalka hadda saa dadka deegaanku cadaynayaan wax shiidaaloo hadda toos soo baxay oo dadka dhibaato u geysanayaan maa jiraan, laakiin suntay u isticmaalayaan shiidaalka inay dhulka ku jeexaan ayaa halista badan keentay. dadkii waxa ku yimid kansal aada u fara badan hore loo arki jirin, caruuro ku dhalanaya curyaanimo ama baarlay ha, waxaa kaloo ku imanaya dadkii oo calooshinta bararto marka la qalana, haddii qalitaanba laga gaadsiiyo goob caafimaad la keena, meesha goob caafimaad ma laha, keenaysa yacni waxyaaba aan hore loo arag laga soo saarayo, dadka oo sanka dhiig ka soconaayo oo markiiba nasaxaya. dadiyo waxaa la sheegay inta afka xunba cadka keenan ama abuur markiiba nasaxaya.
haddaba sidee la isugu xiri karaa xanuunadan iyo shidaalka laga soo saarayo qaar ka mid a deegaanada soomaalida, gaar ahaana agaarka qurxay? waa tan mar kale Suhuur oo sharxaysa.
agaarka jeexin dhibaatada inta badanay kasoo gaadhaa waa agaarka jeexdin dadka ku nool, waanay ku noolaan jireen. hadda inta shirkadana bilowday ayay xanuunadana ku yimaadeen. xanuunadan waxa keenaya kow, tuti oo lagu daadinayo laamiyadii iyo boobaha wadooyinka ay marayeen ay dadka noo cadeeyeen deegaanka joogaan robootka ka diyaarinayne. dadku waa dad xoolo dhaqata, wax aqoona u leeyihiin ma jirto suntan la daadinayo. laamiga shilaabo meel u dhow oo degmo u dhow oo ladha fardaqaris waxay nooga sheekeen dad goob joogayaala suntaa lagu daadiyey. markii lagu daadiyey roobkii baa helay, roobkii oo dhaqay oo dadki biyihii ka cadeen ayay waxay dhaheen markiiba masabandhays ay kasoo wareegtay, ha ka cabina biyaha, hadda ha cabina, way siinaysan yihiin oreedi. markaa dadku way cabeenba biyihii. talabaada kale dadka sii saameysay waxa weeyaan foostooyinkii kiimikasha ku keenayeen sunta ahayd ayay dadkii dub uga sii gadayeen oo biyihii ku cabayaan. waxaana ku qoran foostooyinka markaad akhridiya taangiyada goobtii lagaga isticmaalo kiimikasha inaan laga soo saaro ee in lagu gubo.
xanuunadan oo dadka iyo dunyadaba dhibaato u geysanaya ayaa waxaa la sheegay in shantii sano ee ugu dambeysaba ay ka jireen deegaanka. axmed maxamed yaasiin waxa uu degan yahay deegaanka dhoobweyn oo ka mid a meelaha xanuunadani ay aadka ugu badan yihiin iyo dhimashadaba. waxa uu sharxayaa noocyada xanuunada iyo calaamadahooda.
walaal, xanuunadu way fara badan yihiin, hal xanuun keliya ma aha. xanuunadu marka qayb waa qayb caruurta yararka ay ku dhalanayso, qaybna waa qayb dadka waaweyn ku dhacahayo. qaybta caruurta yararka ku dhalanayso aniga walaasha iga weyn oo dad iga weyneyda ilma ay dhashay muddo hadda laga joogo 4 sano ka hor mise 5 sano, esha 4-5 sano hadda laga joogo ay dhashay. ilmihii wuu iska yaalaa, wax ma korayo, dhaqdhaqaaq male, xadaarad male, waxyaalihii ilmuhu uu samayn jiray markuu dhashay ee korayo midnana male, wuun iska waran yahay. iyada keligeedna ma ahane ilaa iyo 50 ilmood wax ka badan oo degmada dhagoweyn iyo nawaaxigeeda ku sugan baa jiro oo dhibaatadaasi ay haydato. xanuunkan kale dadka dhibaatada badan ku hayo qofku andha xumadaha qabanayso isbuuc ama 2 isbuuc bay haynaysaa, kadib indhaha waxay noqonayaan cagaar, haddana way isbedelayaan, waxay noqonayaan huruud ama jaalay noqonayaan, kadib qofka kasii deynaya wuuna u geeriyoonhaya. taana waa xanuunka kale ee dadka faraha badan ku hayo laga soo baaqsanayna weye.
marka
xanuunada kale ee meesha ka dilacay waxaa ka mid a in ay dhashaan caruurtu iyadoo keliya wadaha iyo beerkuba u galo oo kadib markiis dhakhaatiirta loo geeyan ay dhahaan waxba kama qaban karo, caruur fara badanna ay saa u dhinteen. xanuunada kale waxaa ka mid a in dadku habeenkiisu ay kale iska seexdaan iyagoo caadi oon balaayo qabin, subaxii ay kala soo toosaan qofkii oo dhagahala sideenna dadkana soomaalida qof markuu dhagaha beelo inta badan codkana ma helo oo qofku si guud booga wataga. laakiin waxaad arkaysaa qof laba xanuun weyn qofku marna dhago intuu beelo yuu hadli kara laakiin qofku waxba maqlaayo ama qofki dhagihiina kama hadlaayo afkiina kama dhagihiina waxba kama maqlaayo afkiina kama hadlaayo waxa weeye qof hadlaayo maa marka xanuunadaas oo fara badan oo mid iyo laba ahayn baa isha dhulka hayso
dadkan ayaan heli karin daryeel caafimaad oo xaliyo dhibaatooyinkooda waxaana la geeyaa mararka qaar magaalada jigjiga ee caasimada dowladda soomaalida ee itoobiya mararka qaarna waxa uu qofkii awooda u qaataa qofkiisa xanuunsan magaalada addis ababa iyadoo ugu dambeyna loo sheegay in ay dib ugu celiyaan halkii laga keenay iyadoo lagu wargelinayay inaan waxba laga qaban karin sida uu sharxayo axmed maxamed yaasiin oo xubno ka mida qaraabadiisa iyo qoyskiisa dhow ay taabatay dhibaatadan
calaamadahan marka lagu arko dadku waa dad danyara meeshuna isbitaal fiican oo qalab yaalan ma lahan dhakhaatiir caalami ana ma joogaan ama dhakhaatiir takhasus uleh xanuunadan meesha ka dilaacayo dadku marka waa nin iyo tabartii dadku qaybna dadka way la soo cararaan oo waxaa la keenaa qabridahar iyo waxaa la keenaa goday iyo jibjiga la keenaa qaybna say un iskaga xanuunsan yihiin bay halkaasi nafta kaga baxdaa qaybo ka mid a dadka oo loola cararay hindiya way jirtaa wiil hadda faarix kumaad la dhaho hindiya la geeyey uu ku geeriyooda hindiya nafta kaga baxday wiil kale oo qadar cabdi cabdullaahi la dhaho oo islaan eedada ee dhashay jigsiyadan baa la keenay uu ku nafbaxay marka dadka inta badan goday waxaa loo soo qaadaa goday iyo jigsiya loo soo qaadaa inkastoo aysan laftigooda meesha laftigeeda aysan caafimaad ka helin mararka qaarna ay dhacdaba dhakhaatiirta marka loo keenay dhahaan qofkan waxba kama qaban kara ee doobta naga keenay ha lagu celiyo nin cabba ada aniga adeerka oo la dhaho bedel qabaan runka baa soo ritay adisababa la geeyey jigsigaa la keenay wax subax wal si walba oo loola tacaali karaa loola tacaalay dhakhaatiirta waxay dhahen waxba kama qaban karo ninkan meeshii laga keenay ha lagu celiyo hadda wuxuu yaalaa degmada gooweyn gaar ahaan magaalada haarcab qof nolo ma aha qof geeriyooday oo laga sambayna maanta ma aha
saynab qamaan safad waa hooyo wiilkeeda uu u dhintay xanuunadan deegaanada qoraxay laga soo sheegayo sidoo kalena waxay ku weyday walaalkeed halka walaalkeed kalena uu hadda u xanuunsanayo waxaana ay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda iyo sida xanuunkiisu uu soo bilowday
xanuunkiisu wuxuu ahaa wiilku nin iska shaqaysanhaya u ahaa yuu ma garanaysaa yaa waxaan aragnay isaga oo aadan soo dhicin yaan yuu wuxuu noqday indhihiisoo cagaara unbaan arkay markaan indhoo cagaar arkay hooyo waxaan ku yidhi maa maxay indhahaagu waa dooge wuxuu yidhi hooyo aniga bal dhakhtar kuwan caafimaadkaan fiirin kuwa caafimaadku fiiriyo waxba cagaarshow iyo waxsa aha meeshan la dhihi jiray kolkii hore cagaarshowgii ma jiro war cagaarshow kuma hayayaan buufis lagugu xidhin bay ku dhaheen wiilkii wuxuu yeeshay qandho xumad oo fara badan buu yeeshay ma garanaysaa qandhadii baa waday calooshii baa adugu muddo hadda aan isleeyahay laba sano iyo toban bilood yuu xanuunsanaa bishan uu hadda muutan yahay markii laga reebo laba sano iyo sagaal bilood buu xanuunsanaa labadaa sano iyo sagaalkaa bilood ees xanuunsanaa xanuunkiisu kolba qaab buu noqon hayay ayaantii dambe wuu dibiray calooshii baa weynaatay wax xumad oo ninnaba caadi ahayn baa hayso anigu xanuun ban garanaysaa qof weyn baan ahay xanuun intaan waddanka halkan aan joogaan ku dhashay degmada dhoobo weyn la dhahaan ku dhashay ma aanan arag weli xanuunkan wiilka qabtay cid uu qabta ma arkin may isbitaal baan geynay jigjiga ilaa shan goor baan jigjiga geynay mar goday baan geynay mar kale waxaan geynay addis ababa
hooyo seynab ayaa wiilkeedu waxa uu hashan labaatan jir caafimaad qaba wuxuuna u shaqaynayay maamulka deegaanka xilligii uu xanuunsanayay dhammaan dadaaladii ay samaysay waxba kama bedelin xaaladiisii caafimaad isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii hayay sida ay sharxayso hooyo seynab
isku soo wada duub xanuunkii wiilkii wuu demi waayey dhakhtarka rifaraalka la dhaho ma garanaysaa dhakhtar rifaraalka la dhaho oo ku yaala jigjiga yaa markaan ka yaabnay calooshii inay qaraxdo oo isagii sidii kale untuu dhuudhuubtay calooshiina aad moodi qof sagaal bilooda yaa markii yaa waxaa laga shubay biyo baa calooshaa waxaa laga geliyey halkaas kelida sokadeeda caloosha geeskan baa waxaa laga geliyey tuubo iyo irbad litr biyo ah laga meeray oo jaalo ah wiil kusii u jooga baa mantag baa qaban mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro xinjiraa ka imaamaya markuu mantago ma garanaysaa aad falfali oo adugu ma garanaysaa sidaabad noqoni ma kor taagnaan kartid markuu mantagahayo wax injiro la yaabi oo dhihi maxaa googooyey uu fiisii baa yaa ka imaam markaa wuxuu ku dhihi markuu soo wada mantagu waan gubanhayaa oo ma garanaysaa waan gubanhayaa
أحمد محمد ياسين oo degan deegaanka dhoobaweyn kamida meelaha dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheegayo isla markaana qaar kamida eheladiisa ay kamid yihiin dadka xanuunadan la garan waayo ay ku dhaceen ayaan weydiiyey bal hadii ay isku dayeen inay la xiriiraan shirkadaha shidaalka ka shaqeeya ee laga leeyahay dalka Shiinaha ee halkaas ku sugan oo iyadu loo aaneynayo in ay sabab u yihiin sun la sheegay in ay dhowr jeer ka daadatay iyo waliba fuusooyinka ay ku keenaan suntaas oo ay dadka dib uga iibiyaan bal in ay u sharxaan dhibaatada haysata dadka deegaanka
walaale shirkadahan in la weydiiyo ama cabashadan loo gudbiyo waxaa ka horeyso in la aqoonsado meesha ay xafiiska ku leeyihiin in la ogaa xilliga imaanayeen in ay wada shaqeyn ka dhexayso bulshada iyo shirkadu shirkadan sida ay u imaatay shaqada ay u bilowday wax wada shaqeyn oo bulshada iyo iyada ka dhexaysay ma jirto meel ay xafiis ku leedahay oo rasmi ah oo dadka deegaanka ay yaqaanaan ma jirto wax wada shaqeyn oo shirkada iyo dadka bulshada halkaas ku dhaqana ma jirto meel looga cawdo oo dadku hadda ilaa iyo hadda garanayno oo la cabanana ma jirto laakiin marka inta laga soo tago xukuumadda deegaanka soomaalida yaan dhowr jeer cabasho gaarsiinay
cabdulla xuseen gaas waxa uu ka soo jeedaa deegaanadan ay waxyeeladu ka jirto ee gobolka soomaalida etoobiya xilal kala duwanna waxa uu ka soo qabtay ururkii onlf iyo dowladda soomaalida ee gobolka waxaana weydiiyey bal haddii ka aqoon yahan ahaan uu wax xiriira dowladda soomaalida ee etoobiya kala yeeshay arrinta deegaanka dadka iyo dunyadaba dhibaatada ku haysa
walaale maamulka deegaanka waa hawl ka weyn weyn dowladda dhexe ayaa mas-uulka ciidamo 300,000 ayaa meesha ilaaliya xataa looma geli karo mas-uulka deegaanku berkuu tegaya waa ina aadisaaba u fasaxdo marka waxay wax nagala jiraan maba ahaba maamulka deegaanka iyo mas-uuliyiinteeda waxay wax nagala jiraan waa dowladda abiy axmed iyo dowladda dhexe weeye iyo kambenigan mas-uulka ka ah oo la rabo inay baaraan wixii inay safetyga dadka iyo deegaanka sida ugu dhaqsaha badan wax ooga qabtaan inay la xisaabtamaan injineeradii suntan caagagaa dadka u qaybiyey sida khayr mas-uulnimada suntan u isticmaalay inay la xisaabtamaan qolyihii riboodyada intii loo diray mar walba intay iska soo noqdaan lahaa waxba kama jiraan dadkaa ku dhintay ee 900,000 kor u dhaafaya waxaan rabnaa in mag laga bixiyo waxaan rabnaa kuwa xanuunsanaya in la daaweeyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in brodashinka loo joojiyo inta fayaqabka iyo badbaadada dadka iyo deegaanka la hubinayo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo shidaalka injineer xamdi axmed cumar oo aan arrintan kala xiriirnay goor sii horreysay ayaa sheegay in sheegashada shacabka ay jirto isla markaana guddi ay u direen ay arrintan soo ogaadeen isagoo xusay in halkaasi ay booqan doonaan guddi caafimaad oo heer deegaan iyo mid federaalba ah si arrinta loo soo daraaseeyo jawaabna looga bixiyo
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeedna aanu fokaska saarayno ugu yaraan 6 kambeli ayaa jira 6 kambeli oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin moor deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jiraan oo ceelasha diyaarsan ee shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaarka uwihii ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka imika cabashada ugu faraha badan keenay sida aaga shilaabo dhoobaweyn ilale iyo aagaas aduu goda iyo qoraxay shabeel iyo qoraxay aaga
dhibaatada ay dadka deegaanka ka cabanayaan ayaa ah mid sanada soo socotay sida ay dadku sheegeen waxaanay u baahan tahay wax ka qabasho wacyigelin iyo ballanqaad inaysan dhibaatadaasi ay istaagi doonto islamarkaana aanay soo laabanaynin si ay dadku nabad ugu noolaadaan sida ay qabaan khubarada arrintan baratayna waxay u baahan tahay qalab iyo aqoon gaara oo lagu baaro cabdulla xuseen kaas oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanka kuna sugan dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay in wax ka qabashada arrintan ay uga fadhiyaan dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed
halka waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan khuburo aqoon leh oo waxaan aqoon u leh inay dowladda Itoobiya u dirto iyo hay-adaha caalamka sida WHO oo kale, Amnesty International oo kale, Human Rights Watch oo kale, wadanka UK oo gobolkan Ethiopia ku wareejiyey oo moral responsibility dadka iyo dalka ka saaran yahay, wadanka Maraykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dadka walaaladooda iyo shidaalka Soomaaliyeed inay caalamka gaarsiiyaan loo baahan yahay. Waxaan waxaa u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan ra-iisul wasaaraha Ethiopia inuu tallaabo u qaado. Hadduu tallaabo u qaadi waayo, haddaanu nahay diyaas barada deegaanka Soomaalida, meel allaala meeshu adduunka tago waan ku banaanbaxaynaa sidaan malas ugu banaanbixi jirnay.
Ka sakow xanuunada ay dadka deegaanka quraxa iyo agaarahooda ku nool ay ka cabanayaan, waxaa markii horeba deegaanadaasi ku yaraa adeegyada caafimaadka, waxaana hadda markuu qofku xanuunsado ay dadaal waqti iyo dhaqaalaba ay uga dhammaataa qoyskiisa sida ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad, taasoo ay ugu soo safraan magaalooyinka jigjiga iyo weliba Addis Ababa. Intaa ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Barnaamijkaasi bandhiga V O A waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, gurdhow waxaad maqli doontaan barnaamijka wargeysyada ee waxyaabaha ay qoreen iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay jiraan 4 muwaadin oo Soomaaliya oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku karantiileen gudaha magaalada Muqdisho si ay u xaqiijiyaan inay ka badqabaan fayraska corona oo dunida fara sida ba'an u saameeyey. Waxaan warsaxafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay in 4 qof ay Soomaaliya soo galeen 10-17 bishan March. Waxa ay wasaaraddu sheegtay in dadkaasi lagu hakiyey geegada diyuuradaha ee Aadan Cabdulle kadibna loo gudbiyey goob gaar ah oo lagu haynayo inta ay ka dhammaysanayaan muddada loogu talagalay in la hayo dadka soo maray meelo uu ka jiro coronavirus. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadkaasi ay ka qaadeen dheecaano si baaritaano loogu diro islamar ahaantaasina lagu soo sameeyo dalka dibaddiisa. Waxay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan dadkaasi ka muuqan wax calaamada uu muujinaya inay qabaan caabuqa COVID-19, balse aanu jirin walwal laga qabo dadkaasi, waxaana ay sheegtay inay marsiinayaan keliya uun habraaca hubinta.
Laba askari oo Mareykan ayaa mid u dhashay dalka Britain ayaa ku dhintay 17 karana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalayto madaafiic lagu weeraray saddig ay ciidamada isbahaysiga ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada Baqdaad ee dalkaasi Ciraaq. Saraakiisha Mareyka iyo kuwa Ciraaq ayaa sheegay in maleeshiya mintida ay saddhiga Taji oo xarun waa isbahaysiga Mareyka u hogaamiyo ay ku soo tuureen ilaa iyo 30 oo 18 ka midihi ay ku habsadeen saldhiga. Kabtan Bill Orban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee ciidanka Mareyka ayaa xaqiijiyey dhimashada 2 askari ee Mareyka ah ee ku dhimatay duqeyntaas ilaa iyo 12 kale oo isugu jira askar iyo qandaraasliina waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaad ku soo rogay dadka Mareykanka uga soo safraya Yurub si wax loogu qabto faafitaanka cudurka coronavirus, taasoo sii dhaawacaysa xiriirka markii horeba hooseeyey ee ka dhexeeyey Yurub iyo Mareykanka. Talabada Trump ayaa ku qasabtay kumanaan qof inay dib uga laabtaan ama ay beddelaan tikadhadii ay hore u soo goosteen, waxaana ay hoos u dhigtay suuqyada saamiyada caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dadka ka imaanaya Yurub aysan Mareykanka soo gelin muddo 3 cisho, waxaana uu sheegay in ay isticmaalayaan awoodda buuxda ee dowladda federaaliga iyo tan dadweynaha si loo badbaadiyo dadka Mareykanka.
Dalka Shiinaha ayaa soo gebagabeeyey raadinta dad uu kusoo dumay hotel ku yaala magaalada Zhuangzhou ee koonfur bari ee dalkaasi Shiinaha ayna ku dhinteen ilaa iyo 29 qof toddobaadkii hore. Hoteelka dumay ayaa waxaa lagu hayay dad loo karantiilay xanuunka coronavirus, lamana uga sababta keentay in hoteelka uu soo dumaase yeeshee. Warar ayaa sheegaya in dabqa koowaad ee hoteelka lagu waday howl dayactira. Wiiraan 71 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku jireen hoteelka oo ka koobnaa 7 dabaq.
aad ka dhegaysanayseen waa v o a. Markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu kaalinta koowaad kaga jiray gobollada Soomaaliya dhinaca wax soo saarka beeraha. Muddo dhowr iyo labaatan sano oo uu hakad ku jiray wax soo saarka gobolka, hadda mar kale dib ayuu u bilowday. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, wax soo saarka maanta ma lala barbardhigi karaa xilligii dowladdii dhexe? Waa xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idinkaga imanaysa magaalada Jowhar. Waxaa igu marti ah Ustaad Cumar Saalax Cabdi iyo Maxamed Cumar Cabdulle, labaduba waa barayaal cilmiga beeraha ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. Waxaa hadalka ku hormaraya Ustaad Maxamed Cumar.
Haddii la bardhiga waqtigii hore iyo hadda wanaagsan yahay, maxaa yeelay dadku waxay haystaan awood oo kaydin haystaan. Waagii hore ma haysan awood kaydin, xilligi hore ma jirin waxa la yidhaha kaalmo oo ciidaha deeqbixiyaasha ay kaalmeeyaan. Hadda beeraleydii waxaa arkaysaa in la kaalmeeyo, abuur la siiyo, beerta la falo, lacag kaalmo la siiyo. Midda kale waxaa wax iska bedelay xaquuqda lahaanshaha dhulka. Waqti hore lahaanshaha xaquuqdu waxaa keliya lahayd dowladda lahayd, nin waliba gabal yaroo fulinayay. Hadda waxaa arkaysaa ilaa ay dhowr aseendo qofkuna iska fays keligiis oo wax soosaarkiis kaalmaysto. Midda kale waxaa iska bedelay communicationka oo isgaarsiinta. Waxaa arkaysaa qofkii asoo beertiis ku taallo in laga gato oo telefon laga soo waco, sawir keliya oo Facebook dhigo oo dhaa beerta noocaas ahaayaa oo dalag ka baxay lala soo xiriiro oo lala soo xiriiro sidiidii wax loo gato. Marka waxaa dhihi karnaa maanta uu wacan yahay. Waxaan rajaynaa in hore suu kacan, waan rajaynaa dowladda sanada socda.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cumar. Cumar Saalax,
aniga waxaan aaminsanahay aniga oo soo taagnay labada qeyboodba soo taagnay goobjoogna ahaa beeraleyn ahaa, ani waxaan rajaynaa isbeddel weyn inuu jiro. Isbeddelkaasi oo ah mid hoos u dhaca inuu jiro. Waayadii mataqaanaa ee dowladda jirtay, dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray, marna waa la waajiray. Sida hadda hay-adaha loogu tiirsan yahay, waxaa loogu tiirsanaa jiray waayadaas wax laga heli jiray bangiga qeybta beeraha. Bangiga ayaa waxaa jirta barnaamijka qeybta dhinaca beeraha. Marka dadweyne dadka mataqaana marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ayay ku talagali jireen, oo waxa waaye mana jirin mataqaanaa ahayn kaalmo la fisho oo qofka oo mataqaanaa ku talagalo oo leeyahay waxaa kaaga imaaneysa meel kale kaaga imaaneysaa. Waxaad moodaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama ay markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda haddii gobolka koowaad aysan noqono gobolka labaad Shabeellaha Hoose kan ku xig inaanaga ahayn ayaan jeclahay. Laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha.
Okay, Maxamed Cumar, waxaa tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbar dhigo sanadihii dowladdii dhexe ka jirtay dalka.
Dhinaca oo isgaarsiintu waxay fududaysay, hadda waxaa jiro nin khabiir beerta waxaa kaga gaarsaday cudur kale aad aqoonin. Cudurka waa sawiraysaa si fudud, waxaa u dirisaa ninka kale wasabkiisa u dirisaa. Haddaa u dirto waxaa fududaynayso in cudurka lasoo garto daawan dhaqsi loo hore. Waqti hore fursadaas ma jirin. Dowladduna keliya ay shaqaalaysiinaysa dad fudud oo loo yaqaano fidiyaal. Fidiyaashaasna ay aqoontooda dhamaystirnayn, ay haysan qalab wax ku baaraan, kombuyuter ma jirin, mashiin kale oo wax lagu baaro ma jirin, oo lab ma jirin, casri ma jirin. Hadda laakiin waxaa fudud in ciiddii soil kala baaro oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban, soil lab la geliyo. Haddase waxaan maqal ku haynaa in qalabkaas waxmar loo gaari si fududna oo loo baari karo ciddii wax u baahan tahay iyo wax kale.
Saalax, waa maqlaysaa Maxamed Cumar.
Jowhar waxaa la dhihi karaa marxalada maanta la joogo uu iska bedelay beeraha, uu iska bedelay, wuxuu isku bedelay xoolaha. Waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay oo ku waraabayay maarkino waraabka caadi waraabaya bilaa matoor la-aan waraabayay iyo kanaalaski kulli waxay isu bedeleen dhul mataqaana ay xoolaha daaqaan. Tacabkii waxaadba moodaaba in gacanaha laga laabtay. Waayo waxaa u sababa sida aan qiyaas waxaa u sababa in mataqaana ummaddii ay wax tacabkii ku dhiiri wayso. Waxaa u sababa man powerkii oo ka shaqeynaya beeraha ooba inta badan gabaabsi noqday. Sababta waxa waa qofka inta oo mataqaana uu shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu behelayaabo raashin diyaarsan oo mataqaana uu mucaawinu ku helaya ayuu helayaa. Marka saas darteed dadkii hadii man powerkii oo ku shaqeyn lahay ariiri baa laga galay. Waxaa kaloo ariiri laga galay oo iidana mataqaanaa oo iidana gabaabsi noqday cudurradii oo mataqaanaa oo soo kordhay oo beeraha galay. Waxaa kaloo jiro cudurradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihii lagu buufinayay, oo aad dalagga haddii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita, ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeedaba lasoo baabiyey. Fatahaadaha naftigooda waxay keeneen dhibaato. wabigaad arkaysid waxa waa markii hore waxa la qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qayb muqaabil sanad ilac daryeelka mataqaana wabiga oo sanad walba intuu wabiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray meelaha ka halawsay la sameen jiray meelaha wasakh ka dagta waa laga bixi jiray hadda wixii ma jiraano waxa waaye wabigi waa soo gaabsamay fatahadu markii la yimaadaba biyaha ma qaadi karayo fatahad buu keenaya wabigi markii waxa uu noqday beerta soo dhali ayuu ka gooynaya
ay maxamed mar
ee biyaas waxay leeyihiin faa'iido qasaare leeyihiin waxay gaareen dhul aan gaar jirin gaareen dhul oo cusub fadhisay oo xoroo cusub laga bixi waayay biyaha ka bixinayeen mid kale waxaa kaloo soo kordhay xilligaas ma jirin kaliya waxa lagu tirsanayay miyiga in wax lagu abuuro manpower kaliya hadda waxaa soo baxday mashiino oo drillis beerta beero sun casri oo herbicide oo cuska driliso kaliya adiga kaliya waxaa ka shaqeyn kartaa beer oo hal asan dee ama ka badan kaliya ka shaqeyn kartaa mashiinka haysataa qalabka wax jira haysataa cayaankii sunti haysataa waxaasoo dhan waxay fududeysay casri cusub
tirada dadka xilligii dowladdii dhexe waxaa la dhihi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin soo lama dhihi karo suuq ayay helayaan wax soo saarka xilligan
johar waxaan soo gaarnay oo mataqaanaa ay dadkiisa aada u yar yihiin maantana afar xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaa-id ay tahay laakiin waxa waaye wax soo saarka annaga noo soo go-o waxaad moodaa 90% dadka inaynu ku tiirsanayn ay ku tiirsan yihiin ee mataqaana ay ku tiirsan yihiin mataqaanaa waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo taas oo aanba dhihi karaba aniga mucaawinada si dadban ay dadka beeraaleyda ay dhulka ugu dhufatay waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go-ayo ayaa la keenaa ninka beeraaleyga ayuu kusoo tacbaa beerti markay beerta usoo go-i rabtay ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino kistoo soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinayso marka waxa waaye qofkii marka asoo deynti qabo ayaa mataqaanaa waxayna ku duljabayaan next year marka next xilliga soo xiga ma ku dhiiranayo marka qofkii inuu mataqaanaa oo beerti oo ku ordam ku dhiiranayo taas ayaa keentay mataqaanaa in dadkii ay baxooga lugta ka wada reebta ama beeraha johar waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo bakaar ay duugan yihiin oo waxaan soo marnay ee balaastika in lagu fiday bakaar waaweyn ay duugan yihiin masaga ay taallo waxaan soo marnay johar mar uu la magacbaxay jidda ama johar loo bixiyey oo mataqaanaa oo waxaa soo marnay oo mataqaanaa briiska meel kale mar la waysan yahay johar waxay ahayd shoolad ifiis ayuu ahay laakiin maanta waxa waad moodaa wax kasoo go-a waxaan aaminsanaa inay 50% ama 60% wixii maanta soo go-ay xataa inaysan johar kasoo go-in
aye maxamed cumar
hadda waxaa la soconaa sanadka hadda aniga waxaa goobjoog ahay in laga gadanayo beerleyda wax soo saaro masagadeed kasoo saaro 50-50 kiilo loo gato kadib ayaga dib lagu celinaya taasi macnaha waxa waaye waxay faa'iideysiinaysaa beerleyda wax soo saartay waxaana kaalmeynaysaa walaal kale aan wax haysan wax laga siiyo midda kale saaxiibkii wuxuu kaloo sheegay in gobolku isku bedelay gobol oo beerley oo ka wareega isku bedelay xoolley dadka marka hore xoolo badan matbaca jirin barteen taas waxay fududeysay beerleydii fursad kala siisay waqti hore waxaa anig marku soo gaaray dhowr iyo 10 sano ka hor waxa soo gaaray in balk faataxa laskaga maraya qof dhahay balka barta laga bixiyey oo kaliya hadda laakiin balka lacag waaye halka saaxa intaad wax halka taa maliya 200 laga halka saaxa oo balle marka taasna waxay keentay in xoolaha soo bataanne waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleyda u keentay oo fududeysay
ugu dambeyn saalax maxaa la dhihi karaa wax soo saarka gobolka shabeellaha dhexe 10 sano ee soo socota uu noqon karaa sidee hadday wax u socdaan
wallaahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirto in waxyaaba badan iska bedelaan ayaa lagama maarmaan ah waa marka u horeyso dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha oo dad aqoon u leh oo hogaamin kara dhinaca beeraha hagi karo in mataqaanaa loo magacaabo ay maamulaan hirshabeelle iyo shabeellada dhexabo oo laga daaya dadkan mataqaanaa lagu keenaya siyaabaha kale oo aan aqoonta u lahayn waayo maskaxda haddii ay ka toosto muruqana way ka toosaysaa waa qodobkaas qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ee dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda looga keeni karo iyo waqtiga aan looga keeni karin inay qorsheyso inay noqonin mataqaanaa in mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin markii kisti tacbaayeen usoo go-dayna shaahi ay ka raasan lahaayeen lagu duljibiyo marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beera in iska kaashadaan oo mucaawinada dib wadanka soo gelayso dadka mataqaanaa goor waqti munaasib ah mataqaanaa iyo raashin munaasib ah la keeno qodobka kale waxa waaye in ummaddan laga taageero dhinaca beeraha aqoonta beeraha in laga taageero in laga taageero qarabka beeraha, in laga kontroolo mataqaana abuurka ay mataqaana ay beeranayaan, in laga kontroolo waxa loo yaqaano sumaha iyo arnafaqeyaasha isticmaalayaan. Waayo waxaa jirto dadkan waxa waayo sumaha ku dayday ayuu baa ka socoto muugiye aqoon maba shaqaysabo. Mid kale in wubiga mataqaana ahayn wubigana edeb loo yeelo, waxaan ka wadaa wubiga in edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubigan oo mataqaanaa kistoo tacbiicasi ku soo baxay haddana goynaayo, in wubiga mataqaanaa control adag la saaro oo mataqaanaa la iska habeeyo.
Marka hore joor waxaa ka jira kambaniyo oo abuurka ka shaqeysada kambaniyo dunwadaa oo kale, marka waxay keentay in abuurka briska la hormariyey, taasoo waxay keenaysaa marka wax soo saarkii inuu hoos u kaco. 17 sano socda 5 sano kadib waxaa arkaynaa in briskii wax soo saarkii hoos u baxo. Waxaa kaloo awal ma jirin qalab ma jirin oo wax beero drillis ma jirin iyo harvester qalabka yimid, marka taas waxay keenaysaa inuu hor u kaco. Mid kale waxaa timid gaadiid oo dheereeyay oo fududeeyay in dalag meesha loo geeyo. Waxaa kaloo magaalada duugsoo badan ay kambaniyo oo dhoofiyo rashinka dhoofiyo, joor waa laga qaadaa, xamar la isgeyn xamarka kala sii qaadaa. Marka waxa waaye 4 sano qadow anagoo fiirinayna waxaa arki doonaa in halkii lagu soo saaray halkii hektar 20 tan soo bixisay konta ila lahayntay in soo gaarto dadkeena meeshii nolol liitay ku noolaan beerleydina, waxa arkayna inay noloshoodu kor u kacdo ee helaan isfulaasho dhaqaale ay gaaraan rajaynta dowladda.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Yaaleyaad maasatay, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Halkaa dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ee qoreen anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaana idinla socodsiinaya. Aynu ku bilownay wargeyska dhayla sabaaxe kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay Maraykanka oo bilaabay inuu ciidamadiisa uu kala baxo dalka Afghanistan. Sarkaal Maraykan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu Maraykanku bilaabay bilowgii inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi, waana qayb ka mid ah heshiiskii ay dhowaan kala saxeexdeen ururka Taliban.
Wargeysku Cabdixaafid qormadiisa waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in boqolaal askari ay soo bixi doonaan ciidamo kale oo Maraykanana aan lagu bedeli doonin, iyadoo ciidamada iminka jooga oo dhan 13,000 laga dhigi doono 8,600 askari. Waxaana uu sheegay intani ay imanayso iyadoo dalka Afghanistan laba madaxweyne oo mid walbaba uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashada la wada dhaariyey, islamarkaana uu sheegay in xaalad ay ku tahay ee Maraykanka oo doonaya in uu dhammaystiro heshiiskan lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 18 sannadood halkaasi ka socday. waana uu sii waday wargeysku waxa uu sheegay xiisadda ka dhexaloosana madaxweyne Ashraf Ghani waa madaxweynaha Afghanistan oo sheegay inuu ku guuleystay doorashadii bishii Sebtembar, iyo weliba mas-uulkii la tartamayey Cabdalla Cabdalla oo sheegay in la khiyaameeyey islamarkaana ashkata ka gudbiya guddi doorashooyinka ay khatar ku tahay tallaabooyinka la doonayo in la qaado si heshiiska loo hirgeliyo iyo weliba in dagaalo hor laay bilowdaan.
Maraykanka uma uu jahayn ciidamada uu saaraya inay la xidhiidho wadahadallada nabadda ee afghaaniyiinta dhexdooda, laakiin waxaa ku halaynayaa kulankii ay Taliban la yeesheen oo lagu heshiiyey inaanay kooxina ama shakhsiyaad ka mid ah Alqaacida ay gudaha Afghanistan khatar geliyaan ammaanka Maraykanka iyo saaxiibadu. Heshiiskan ayaa lagu gaaray inuu Maraykanku bilaabo la bixitaanka ciidamada 10 maalmood gudahood markii heshiiska la saxeixay oo ahayd 19-kii bishii Febraayo. Xogayaha difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in 2-dii bishii Maarso uu saxeixay ogolaanshaha in ciidamada laga soo saaro Afghanistan, waxaana hawshaasi iminka gacanta ku haya saraakiisha milatariga Maraykanka.
Dhinaca kale, Cabdixaafid, haddaynu eegno wargeyska The Daily Nation ee kasoo baxa waddanka Kenya oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya oo ogolaaday casuumada uu fidiyey madaxweynaha Kenya, waxaana uu sheegay in tani ay muujinayso in ay soo yara dejiso xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo meel xasaasiya gaadhay. Madaxweyne Farmaajo oo la kulmabay uu wargeysku wafdi uu Uhuru Kenyatta u soo diray magaalada Muqdisho ayaa u muujiyey aqbalaadda casuumaddaasi inkastoo aan la muddayn maalinta. waxaana wargeysku intaasi sii raaciyey warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya in lagu sheegay inuu Farmaajo aqbalay casuumaddaasi.
Soomaaliya iyo Kenya ayaan isku salbanaanay intan iyo markii uu soo baxay murankii badda iminka la yaala maxkamadda ee Kenya ayaa marar badan waxa isku dayday kiiskaasi in lagu dhameeyo geed hoosti laakiin Soomaaliya ayaa maxkamadda ku adkaysatay dhinaca kale muranka ayaa waxa qayb ka ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo marar badan labada dhinac isku eedeeyeen inaanay ixtiraamin xuduudaha labada dal laakiin culays kaga yimid dhinaca Mareykanka sida ay wargeysku qoray iyo dadaal u bilaabay hoggaamiyaha Itoobiya ayaa keenay in labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlaan isagoo madaxweyne farmaajo sheegay in guddiish ka shaqeeya arrimaha suuhdinta la sameyn doono
wargeyska ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Gulf News ayaa warbixin u qoray ciwaan uga dhigay wasaaradda waxbarashada ee Imaaraadka oo qorsheynaysa in dhammaan dugsiyada iyo jaamacadaha lagu dhigto hanaanka loo yaqaan e-learning tan ayaa ah buu wargeysku dadaalka loogu jiro xakamaynta fayraska COVID 19 iyadoo dhammaan ardayda dhigata dugsiyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay in guryaha loogu dhigi doono islamarkaana ay ku qaadan doonaan waxbarashadooda ilaa iyo dhammaadka xilli dugsiyeedka sanadka 2020 waxaana uu sheegay wargeysku in imtixaanada uun dugsiyada lagu soo geli doono guddida hawshan loo xil saaray ayaa diyaarisay warbixin buuxda oo ay ku tusaalaynayaan saamaynta uu ku yeelanayo xanuunka COVID 19 meelaha ay ardaydu isugu timaado waxaana wargeysku intaasi sii raaciyay in toddobaadkan magaalooyinka Dubai, Dubai iyo Shariqa ay tijaabiyeen nidaamka guriga waxbarashada lagu qaadanayo waxaana laga shaqeynayaa qaabkii dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee dalka looga hirgelin lahaa nidaamkaasi
cabdixakiin wargeyska da carab news ee kasoo baxa dalka sacuudiga ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa sacuudiga oo xiray qalabkii muraayadda ka samaysnaa ee macluumaadka qaabka kombyuutarka looga heli jiray masaajidka xaramka ee magaalada barakeysan ee maka ku yaala ujeedadu waxa ay tahay dadaalka ay dowladda sacuudiga ugu jirto xakamaynta durayga COVID 19 dowladda sacuudiga ayaa badisay goobaha laga helo waxyaabaha gacmaha la marsado waxaa la xayiray dadka maka iyo madiine ka imanaya dalka dibaddiisa waxaa la joojiyey oo kale iska qaadida faraha aqoonsiga diyaaradaha ka imanaya dalalka yurub ayaa sidoo kale dalka sacuudiga uu mamnuucay iminka in muddo ah dowladaha kale ee bariga dhexe ayaa iyaguna dadaal waxa ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkan oo meelo badan oo caalamka ka mid ah khaatiyaan ka dhigay
iminkana haddayna cabdixaafid oo eegano sheeko ka duwan sheekooyinkaas islamarkaana aynu soo qaadano wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Daily Mirror oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay booliska Spain oo warwar ka muujiyey markii saddex qof ay u sheegeen inay arkeen libaax maraya meel xadiiqad amaba beera waxaana wargeysku sheegay in askarta magaalada Molina oo ku taalla waddanka Spain loo diray goobtii lagu sheegay in libaaxu marayay kadibna baaritaan ballaaran oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu ahaa ay weyn oo shaashle kadibna fariin ay ku soo qoreen boggooda Facebook ay ku sheegeen in dhowr qof ay soo waceen islamarkaana ay u sheegeen inay arkeen xayawaan weyn oo xadiiqadaasi ama beertaasi maraya
booliiska oo haddaba cabdixakiin oo ku labisan qalabka la isku ilaaliyo ayaa baadi goob weyn waxa ay u galeen waxa aanay heleen ay weyn waxa aanu ku xidhnaa qalabka xayawaanku markii lumaan lagu dhajiyo waxa ay ku guulaysteen inay helaan qofkii eegaasi lahaa oo loo celiyey
wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa Erdogan oo sheegay in turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin sagaal sannadood oo dambe qaxoontiga suuriya si kasta oo ay dowladaha yurub u arkaan Erdogan ayaa intaasi sii raaciyay in turkigu uu sameeyey wax kasta oo ay u qaban karayeen qaxoontiga suuriya balse ay reer yurub ku dhaceen in ay fuliyaan heshiiskii loo bixiyey qaraarkii March 18 Erdogan ayaa sheegay sida wargeyska lagu qoray in dowladdiisu ilaa 40 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga suuriya ilaa hadda waxaana uu intaasi sii raaciyay in midooda yurub ay culayska qaybtooda qaataan
dhinaca kale sida wargeyska lagu daabacay ayaa ra-iisul wasaaraha bulgaariya waxa uu sheegay inaanu fahmin sababta uu midooda yurub u bixin waayey dhaqaalihii uu ku ballanqaaday xiisadan waxa lagu dejin karaa oo keliya isfahan iyo in la fuliyo heshiisadii la gaaray madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sugan xuduudda Greega iyo Turkigu uu leeyahay ay aad u liidato waxaana rajaynayaa ayuu yidhi midooda yurub arrintan inay talada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan xeerarka caalamiga ah qof laguma khasbi karo in dal aanu u dhalan uu joogo qofkii doonaya inuu baxana xaq ayuu u leeyahay yurubna way ku khasban tahay inay aqbasho dadkaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakuun maxamuud shirwac yaaniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo haddii ilaahay raali ka noqdo inta aynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno markan hees uu ku luuqayo fanaanka Dawud Xanfar ayaan idin soo qabanaynaa waa tahay fanaanka dawud xanfar ayaa heesaas ku luuqeynaya gabagabayeen u ahayd idaacaddeennii fiidnimo ibraahim danduri iyo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal tani kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo. Kalai, kalai, dele, dekalai.